Þór Jóhann Páll Jóhannsson.
Já, virðulegi forseti, ég held að sé óhætt að taka sögur undir þetta. Og í þessu samhengi má þetta nefna þjónustu sviftinguna sem hér hefur verið talsvert rætt í dag. Ég fæ ekki séð hvernig þjónustu svifting af þessu tagi til dæmis eigi að hjálpa fólki sem í viðkvæmri stöðu sem hætta á að verði fyrir misneytingu af einhverju tagi. Ég nú kannski bara svona vitlaus sem ég skil ekki hvernig, ég finn ekkert í þessu frumvarpi sem ætti að taka með einhverjum hætti á þessu og raunar gat ráðherra, hæstvirtur ráðherra heldur ekki svaraði hér áðan þegar hann var einhver svara við því.
Þá veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur 12. þingmaður